السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله، كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله، kita akan bahas sedikit tentang masalah lisan. Saya lanjutkan. Khususnya para akhwati fillah, khususnya para akhwat, pembahasan ini sangat penting karena masalah lidah adalah masalah yang paling sering seorang terjerumus di dalamnya dan tergelincir di dalamnya. Kalau dulu dikatakan memang lidah tak bertulang, yakni saking mudahnya seorang untuk berbicara tanpa tenaga, tanpa energi, berbicara begitu saja. Ternyata masing-masing kalimat yang keluar dari mulut kita akan ada hitungannya, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, entah masuk di dalam pemberat amalan saleh atau justru masuk pada pemberat amalan saleh, amalan yang jelek. Sehingga harus berhati-hati dalam berbicara. Inna lil lisani afatan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa lidah itu memiliki dua bahaya. Bukan satu bahaya, tapi dua bahaya. Saya katakan demikian karena beberapa aliran sufi hanya membahas satu bahaya saja. Bahaya berbicara kalau sampai salah dan menyimpang. Sehingga akhirnya kaum sufi mengajarkan untuk diam sama sekali, bahkan tidak perlu ingkarul munkar, gak perlu menegur, gak perlu bicara apapun. Ikhwani fillah a'azakumullah wa akhwati fillah. Sehingga orang yang keracunan buku sufi tadi seperti orang stres, diam, gak bicara apapun. Sampai orang tuanya datang kepada saya waktu itu, tolong anak saya kenapa? Sudah berhari-hari tidak mau bicara. Saya tanya, saya datangi ke rumahnya, mengapa kamu diam terus? Ya diam, gak jawab. Kamu sehat? Diam, gak menjawab. Kamu kenapa gak mau bicara? Diam juga gak jawab. Susah saya bicara sama dia. Sampai saya bilang sama orang tuanya, coba buku bacanya apa aja sih? Di bawah ini satu yang dia baca. Salah satu buku itu adalah buku sufi yang berjudul Ihya Ulumuddin. Ya. Oh, ini masalahnya. Maka saya angkat buku itu di hadapan orang tadi yang masih diam terus. Ini buku sesat. Dia berbicara tentang masalah bahaya lidah hanya dari satu sisi saja, yaitu bahaya berbicara. Sehingga mengajarkan orang untuk diam, tidak berbicara. Ini adalah begini-begini. Sampai saya habiskan buku itu, orang itu mulai berbicara. Masa? Sesat Ustaz, katanya. Alhamdulillah, sudah mulai bicara. Sehingga saya katakan di awal pertama pembahasan ini, bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, inna alal lisani afatan. Sesungguhnya pada lidah ini ada dua bahaya. Bahaya berbicara kalau berbicaranya salah, dan bahaya diam kalau diam dari kemunkaran. Melihat kemunkaran, diam. Melihat kesalahan, diam. Melihat begini, diam. Melihat anaknya mengganggu orang lain, diam. Oh, itu berarti kata Ibnu Qayyim, kalau berbicara dengan kesesatan dan kejelekan, itu syaitanun natiq, setan yang bicara. Tapi kalau diam dari kemunkaran, itu syaitanun akhras, setan bisu. Na'udzubillah. Tapi kita mulai barakallahu fikum dari yang pertama, karena seringkali yang terjadi adalah yang pertama, yaitu bahayanya berbicara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah terucap satu kalimat, kata Allah, kecuali ada raqibun atid. Ada raqib dan atid yang selalu mengawasi dan mencatat semua yang terucap dari mulut kita. Saking ringannya berbicara, saking mudahnya seorang berbicara, saya yakin di antara kalian gak bisa menghafal apa saja yang sudah diucapkannya dalam satu hari. Coba ketika berbaring di pembaringanmu di malam hari, ingat-ingat hari ini saya ngomong apa saja. Ingat-ingat berapa kalimat yang keluar dari mulutmu dan apa saja. Kalau bisa hafal, hebat itu. Oh, saya ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Kalau kamu hafal semuanya, maka dudukkan masing-masing. Mana yang jadi pahala, mana yang jadi dosa. Lebih banyak mana. Ini barakallahu fikum, menunjukkan bahayanya lidah. Ikhwan ibn a'azakullah wa akhwati fillah. Dan kajian ini dikhususkan untuk kajian akhwat. Bukan bermakna kaum laki-laki tidak cerewet atau tidak banyak mulut, banyak ngomong. Ya, sesungguhnya sama saja, bahaya pada kaum ikhwan juga ada, bahaya pada kaum perempuan juga ada. Tetapi memang, mohon maaf sebelumnya, perempuan lebih banyak mulutnya, lebih banyak omongnya. Kita mendengarkan suara riuh rame di sebelah, itu siapa sih? Banyak orang ya? Ternyata cuma 3 orang. Ramainya kayak 20 orang. Barakallahu fikum. Sehingga perlu lebih khusus lagi para akhwat untuk diingatkan bahayanya lidah. Hati-hati. Ghibah haram. Berdusta walaupun untuk guyon-guyon haram. Kemudian engkau mencela, mencemooh, meremehkan, menjatuhkan orang lain, itu juga sama hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat tentang masalah ghibah, tentang masalah tajassus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau berprasangka. Tinggalkan kathiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha. 3 perkara yang dilarang di dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, tinggalkan kebanyakan prasangka, karena kebanyakan prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan saling tajassus, saling menyelidiki kesalehan orang lain. Dan jangan yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibahi satu dengan lainnya. Seringkali nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah, laki-laki apalagi perempuan, kalau sudah membicarakan orang lain asyik, tahu enggak kamu si fulan begini, tahu enggak kamu si fulan begini, kayaknya itu konsumsi bisa mengenyangkan. Kalau sudah berbicara orang lain, kayaknya puas seperti orang yang meminum air ketika dahaga. Oh, yang benar, iya, si fulan begini, si fulan begitu, si fulan begini, si fulan begitu. Syahara. Setelah tajassus cari-cari aib orang lain, kemudian ghibah menceritakan orang lain. Dan biasanya setelah itu menjatuhkan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhunna. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan saling memperolok-olokkan sebagian terhadap sebagian yang lain, karena bisa jadi yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada yang memperolok-olokkan. Wala nisa'un min nisa'in, juga para wanita jangan saling memperolok-olok sebagian terhadap sebagian yang lain, karena bisa jadi yang diperolok-olok dan ditertawakan itu lebih baik daripada yang mentertawakannya, yang memperolok-oloknya. Dan Allah katakan wala tanabazu bil alqab, jangan saling culuk menjuluki dengan jelek. Tuh datang tuh tukang ini tukang itu, tuh datang orang yang dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Wala tanabazu, kata Allah, bil alqab. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya setelah merajam seseorang. Tentunya yang dirajam adalah orang yang pernah berzina. Di perjalanan pulang, ada dua orang yang saling berbisik. Orang sudah ditutupi oleh Allah aibnya, kok diceritakan sendiri kepada Nabi? Memang bodoh orang ini. Dia sudah ditutupi aibnya, masih ditampakkan. Lihatlah, akhirnya dirajam seperti anjing kurap dan seterusnya. Astagfirullah. Menggibahi orang yang dirajam tadi. Sampai di lembah, Nabi melihat di bawah lembah itu ada bangkai keledai. Aina fulanun wa fulan, dipanggil si fulan dan si fulan. Naam ya Rasulullah, inzila fakula min hadhihi aljifah, turunlah engkau dan makanlah bangkai itu. Dua sahabat tadi bingung, bangkai sudah busuk, suruh dimakan. Ya Rasulullah, ayo kalau hadza, ya Rasulullah, apakah boleh dimakan bangkai ini? Sungguh yang kau ucapkan tadi lebih jelek daripada bangkai ini. Yang kamu ucapkan tadi menggibahi orang yang dirajam itu lebih busuk, lebih jelek, lebih menjijikkan daripada bangkai keledai ini. Barulah sadar mereka kalau itu teguran Rasulullah SAW atas apa yang tadi diucapkan menggibahi orang yang dirajam. Kata Nabi, sekarang dia berenang-renang di sungai Jannah. Sekarang dia berenang-renang di sungai Jannah. Itu dalam satu riwayat, wallahu ta'ala alam. Dalam riwayat lain disebutkan, sungguh kalau dibagi taubatnya orang ini untuk seluruh penduduk Madinah, lakafathum. Sungguh kalau dibagi taubatnya orang ini untuk seluruh penduduk Madinah akan mencukupi. Saking hebatnya taubat dia. Datang kepada Allah SAW berkata, ya Rasulullah zanait, ya Rasulullah aku berzina. Tidaklah, kamu paling cuma begini, cuma begitu. Ya Rasulullah, aku berzina. Sungguh demi Allah. Tidak, mungkin kamu cuma mencium saya, memeluk saja. Kamu cuma begini. Ya Rasulullah. Sampai 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Rasulullah berpaling ke kanan, dia ke kanan. Rasulullah berpaling ke kiri, dia ke kiri. Ya Rasulullah, aku benar-benar berzina. Sampai Rasulullah SAW bertanya, apakah orang ini sehat pikirannya, jasmaninya dan rohaninya? Ya Rasulullah, dia adalah orang yang paling cerdas di kalangan kami. Berarti bukan orang yang stres atau lainnya. Kata Nabi, rajam, dirajam. Masya Allah, dia tahu kalau dia akui perbuatannya dia akan dirajam, tetapi dia relakan dia dirajam, yang penting dia diampuni dosanya. Ini taubat seperti ini kalau dibagikan untuk penduduk Madinah, lakafathum, niscaya akan mencukupi mereka. Maka jangan dihibahi, jangan diceritakan kejelekan-kejelekannya, jangan dikatakan coba kalau tidak ngomong dia akan mulia, sayangnya dia ngomong, lihat akhirnya dia dihinakan begini. Inzila wa kula min hadhihi al-jifah, turunlah ke lembah itu, makan bagai keledai itu. Menjijikkan. Ketika sahabatnya kebingungan, masa bangkai boleh dimakan, yang kamu ucapkan tadi lebih menjijikkan daripada bangkai keledai ini. Dan itu barakallahu fikum tafsir, penjelasan dari ayat tadi. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullah. Kata Allah, apakah sudi, apakah rela, apakah tega kamu memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Makan daging saudaramu yang telah mati. Ta'kulul lahma akhihi mayta ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang kalian suka ayakula lahma akhihi maitan, apakah suka kalian untuk memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumu, tentunya kalian tidak suka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Hati-hati berbicara, jangan sampai terjerumus dalam ghibah, jangan sampai terjerumus dalam sukhriyah, jangan sampai terjerumus di dalam kadzib dusta, jangan sampai terjerumus dalam nasallahu salam al hafiyah. Banyak sekali afatul lisan dalam bentuk yang pertama, yaitu berbicara dengan dosa, berbicara dengan perkara-perkara yang tidak pantas. Kadang-kadang seseorang bicara dengan satu kalimat, dia anggap kalimat itu remeh, kecil, tidak penting. Ternyata dengan ucapan itu dia terjerumus ke dalam neraka. Ini disebutkan dalam juga hadis yang sahih dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi fi nari jahannam 70 kharifa." Ada seseorang yang berbicara, ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak menganggap kalimat itu ada apa-apanya, dan dia menganggap remeh kalimat itu. Ternyata yahwi biha ay bihadhil kalimah, dia terjerumus dengan kalimat itu fi nari jahannam, ke neraka jahannam 70 kharifa, sejauh 70 musim. 70 musim ini 70 tahun. Terjerumus ke dalam neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Mengerikan sekali barakallahu fikum bahayanya lidah. Sehingga apakah suruh diam terus? Nah, itu akan terjerumus di dalam bahaya yang kedua, yaitu bahaya diam. Sehingga yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Barakallahu fikum, harusnya kalimat yang keluar dari mulut kita itu sudah melalui proses. Proses di hati kita, proses di pikiran kita. Apa prosesnya? Menyaring baik atau buruk, menyaring sesuai dengan sunnah atau menyelisihi sunnah, menyaring apakah itu baik atau tidak baik, agar kita bisa menjalankan perintah Rasulullah SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Kadang-kadang manusia, Rasulullah SAW al-afiyah, mulutnya atau kalimat dari mulutnya tidak melalui proses-proses tersebut. Apa yang masuk di telinganya langsung keluar di mulutnya. Apa yang masuk di matanya langsung keluar di mulutnya. Apa yang terbetik di otaknya langsung keluar di mulutnya. Rasulullah SAW al-afiyah, seakan-akan dari telinga nyambung ke mulutnya, ke lidahnya. Dari mata nyambung juga ke mulutnya, ke lidahnya. Astagfirullah, jangan kabelnya itu jangan dari telinga ke lidah. Dari telinga ke hati dulu, baru ke lidah. Dari mata ke hati dulu, baru ke lidah. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban ayuhaditha bikulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Setiap masuk telinga, keluar di mulutnya. Setiap masuk telinga, keluar di mulutnya. Ini saya katakan cerewet orang ini. Mengapa? Dia tidak saring sama sekali. Pokoknya apa yang dia dengar temannya. Katanya. Langsung sampai ke orang lain. Orang ini bilang A, keluar di mulutnya A. Orang ini bilang B, keluar B. Orang itu siap. Apa? Jujur atau tidak jujur? Orang itu siapa? Baik atau tidak baik? Orang itu siapa? Apakah yang diucapkannya bisa diterima atau ditolak? Tidak peduli. Pokoknya apa yang dia dengar dia sampaikan. Maka kata Nabi, kafa bil mar'i kadziban. Cukup seseorang dikatakan pendusta kalau dia sampaikan semua yang dia dengar. Jangan. Jangan semua yang didengar disampaikan. Ada yang kamu dengar tapi tidak boleh disampaikan. Ada apa enggak ada? Ada. Ada yang kamu dengar tetapi tidak pantas untuk disampaikan. Misalnya kalau contoh yang pertama, yang kamu dengar tetapi tidak boleh disampaikan. Kalau ada saudaramu yang curhat kepadamu, saya itu begini, saya itu begitu, gimana ya? Kata Nabi SAW dalam hadis yang dalam kitab Ukhuwah dinukil, kalau ada saudaramu menyampaikan kepadamu, jadi tentang pribadinya, terus tengok kanan, tengok kiri, takut ada yang mendengar, fahiya amanah, maka itu adalah amanah, jangan sampaikan pada orang lain. Berarti keranjangmu bocor. Orang curhat kepadamu, kamu sampaikan pada orang lain. Si pulang curhat sama saya loh, dia katanya ternyata begini, ternyata begitu, ternyata wah. Berarti orang ini tidak amanah. Sahabatmu tadi, ketika datang kepadamu, wahai akhwati fillah, ketika curhat kepadamu tentang dirinya, tentang kekurangan yang ada pada dirinya, tentang masalah pribadinya, itu amanah untuk jangan diceritakan pada orang lain. Berarti saudarimu kepadamu tadi menyampaikan curhat tadi, dia berarti percaya padamu bahwa engkau gak akan menceritakannya pada orang lain. Apa buktinya? Buktinya dia berbisik. Tidak keras suaranya. Bukti kedua, akan ditarik kamu ke tempat yang sepi. Berduaan saja, saya itu begini. Tanda ketiga, orang itu menengok kanan, nengok kiri, barangkali ada orang yang ikut mendengar. Berarti dia berharap kalau berita ini tentang pribadinya tidak sampai pada orang lain. Maka yang kamu dengar jenis seperti ini, jangan disampaikan pada orang lain. Simpan di hatimu sampai mati. Masya Allah, berarti kamu amanah. Karena kamu dipercaya oleh sahabatmu, kamu dipercaya oleh saudarimu, maka jangan engkau khianati kepercayaan saudaramu. Baik, yang kedua, ada yang didengar tapi tidak pantas diceritakan. Kalau tadi tidak boleh diceritakan. Misalnya, kamu dengar tentang orang lain. Aku lihat si Fulan ternyata orang ini melanggar ghibah. Maka kamu simpan. Dan kamu tegur orang tadi. Jangan ceritakan kepada orang lain. Mengapa? Karena tidak pantas diceritakan. Itu urusan pribadinya di rumahnya. Kalau seseorang diselidiki, dicari kesalahannya sampai ke rumahnya, sampai ke kamarnya, sampai ke... Gak akan ada yang lepas dari kesalahan. Dan gak akan ada yang lolos. Semuanya akan memiliki kesalahan. Sehingga jangan diceritakan. Baik, ada yang ketiga. Didengar di telinga, tetapi disampaikannya tidak kepada semua orang. Ini jenis ketiga ini adalah perkara yang bukan haram diceritakan, tetapi kamu tahu ada orang yang pantas mendengar, ada orang yang tidak pantas mendengar. Ada orang yang mampu untuk mendengar, ada yang tidak mampu. Apa itu perkara-perkara yang berkait dengan ilmu tetapi sangat rinci. Maksudnya tidak boleh disampaikan pada sembarang orang, tidak boleh. Nanti salah paham. Jadi kamu pilih-pilih. Kemarin Syekh bilang begini, begini, begini. Barakallahu fikum. Ketika saya pertama mendapatkan berita tentang si Fulan, salah satu masyayikh kita, diberi kritikan, itu saya simpan baik-baik, tidak disampaikan kecuali pada beberapa asatidah saja. Mengapa? Khawatir salah paham. Karena syekh tersebut tadinya dibesarkan di Indonesia sebagai tokoh alim ulama. Kita enggak bicara di masyarakat awam berbisik. Syekh Fulan ternyata dapat begini. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Apa dalilnya? Jenis perkara yang seperti ini. Ilmu tapi tidak sampaikan pada semua orang. Bukan tidak disampaikan. Belum saatnya untuk disampaikan pada semua orang. Seperti Rasulullah SAW dengan Mu'ad. Ketika di atas unta atau di atas keledainya, nama keledainya Ufair, ya Mu'ad, maukah aku tunjukkan hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Tentu ya Rasulullah. Hak hamba atas Allah adalah untuk diibadahi dan tidak disekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba atas Allah untuk tidak diazab selama dia tidak syirik. Tidak diazab selama tidak syirik. Ya Rasulullah, afala ubasyirin nas? Bolehkah aku beritakan berita ini pada manusia? Kata Nabi, la fayattakilu. Jangan. Nanti mereka akan lemah semangat beribadah. Yang penting enggak syirik, titik. Ilmu seperti ini disampaikan kepada orang yang seperti Mu'adz bin Jabal, orang yang cerdas, orang yang kalau disampaikan berita itu semakin syukur pada Allah, semakin semangat ibadahnya, semakin cinta kepada Allah. Bukan kepada orang awam yang kalau dikasih dalil itu, ya sudah kalau gitu gak perlu ibadah, yang penting gak syirik, gak masuk neraka, selesai. Itu kesalahpahaman. Maka saya ingatkan kembali, bukan hanya lidah, ada afatul lisan, ada afatul jempol. Apa itu afatul jempol? Nah, HP. Kadang-kadang tidak di lidah ngomongnya. Kadang-kadang tidak di lidah tapi di HP. Share, main share. Saya mewakili para asatidah direpotkan oleh manusia sejenis itu. Kenapa direpotkan? Dia hanya nge-share saja, padahal itu share-nya pada semua jenis manusia. Banyak yang bingung, loh, masa iya begini, masa iya begitu. Ada yang nge-share kemarin tentang kalau seorang yang sakit sebaiknya tidak berobat. Tanya semua, Ustaz, apa betul Ustaz? Jadi kalau kita sakit, dirasakan aja gitu sampai mati. Astagfirullah, kamu dengar dari mana sih? Ini ada yang nge-share. Astagfirullah, memang ucapan ulama. Tapi ini harus disampaikan dengan penjelasan. Tidak cukup disampaikan global saja. Maka barakallahu fikum, ada jenis yang ketiga yang kamu dengar tapi kamu tidak sampaikan secara umum, sampaikan secara orang-orang tertentu yang akan paham kalau dijelaskan. Jenis ini barakallahu fikum, kamu harus hati-hati memilih dan memilah sampaikan pada siapa. Berarti barakallahu fikum, semua yang kita dengar di telinga jangan langsung diucapkan di lidah atau langsung ditulis di HP dan di share di grup-grup, jangan. Harus lihat masing-masing. Ada yang tidak sepantasnya disebarkan, ada yang haram bahkan disebarkan, ada ilmu. Kalau tadi bukan ilmu, ada ilmu yang tetapi bukan untuk orang-orang awam karena sulit dipahami. Barakallahu fikum. Akhirnya dengan sikap-sikap tadi, asatidah yang repot menjawabin pertanyaan-pertanyaan. Ini siapa sih yang nyebarkan? Ternyata yang nyebarkan tadi. Yang pokoknya ada yang baru share. Pokoknya ada yang baru tahu share. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula apa yang dilihat oleh mata, tidak semua harus langsung diceritakan di lidah atau langsung ditulis di grup-grup. Jangan. Kamu lihat dengan mata kepalamu, yang artinya kalau kamu sampaikan itu jujur terjadi. Oh, kemarin ada kecelakaan, saya lihat sendiri orangnya begini. Itu masih mubah-mubah saja. Itu pun harus dipilah dan dipilih, kira-kira akan jadi baik buat pendengarnya atau malah jadi jelek buat pendengarnya. Baik. Tetapi ada yang kamu lihat kebetulan qadarullah, kamu melihat saudaramu berbuat sesuatu, astagfirullah, berbuat sesuatu yang haram. Ini juga barakallahu fikum, memang kamu lihat sendiri, saya lihat sendiri dengan mata kepalamu sendiri. Saya tahu kamu lihat dengan matamu, kamu jujur, tetapi pertanyaannya apakah pantas diceritakan? Tidak pantas. Yang sebenarnya yang hak adalah kamu datangi dia, kamu tegur dia. Ya, akhi, kamu berbuat begini. Oh, enggak, saya cuma begini, saya cuma begitu. Baik, ya. Rahasiamu aman bersama saya. Tapi taqillah, hati-hati. Jangan diulangi, jangan kamu perbuat lagi. Saya ingatkan kamu dengan nama Allah, itu haram. Ini sikap seorang mukminah, sikap seorang yang salehah. Dia tutupi saudaranya, aibnya, tapi dia tegur. Bukan tidak ditegur. Jangan negur enggak, diceritakan iya. Langsung dia pergi lagi. Ternyata, saya tahu sekarang bahwa si fulan itu ternyata diceritakan ke sana kemari. Astagfirullah, itu bukan orang yang baik. Itu bukan wanita yang salehah, bukan wanita yang mukminah, atau bukan wanita yang sempurna imannya. Mengapa? Karena dia bukan memperbaiki tapi merusak. Bukan memperbaiki tetapi merusak. Mengapa? Karena orang itu kalau sudah tersebar aibnya, dia akan berpikir, sudahlah. Fa in lam kadung fatarusna. Kalau sudah kadung ya teruskan aja lah. Ya. Itu bukan pepatah, bukan hadis, bukan ayat. Itu ucapan orang di Jawa sana. Ya. Kalau sudah kadung itu artinya sudah terlanjur, ya sudahlah. Ya. Karena siapa? Karena kamu menceritakannya ke sana kemari, akhirnya dia merasa saya sudah dianggap jelek, saya sudah dianggap pendosa, saya sudah dianggap begini, sudah, saya nggak peduli lagi sekarang. Akhirnya malah terang-terangan berbuat dosa dan terus tidak taubat. Tetapi kalau engkau jaga aibnya, tapi engkau nasihati, dia berharap mudah-mudahan saya bisa jadi baik kembali dan orang-orang masih menerimaku. Ini barakallahu fikum, tidak mesti apa yang dilihat oleh mata langsung diceritakan. Tidak mesti apa yang didengar di telinga langsung disampaikan. Harus ada saringan ilmu, saringan hati, saringan otak. Apa maknanya? Maknanya disaring dari semua sisi. Pertama sisi syar'i, apakah sunnah, apakah dianjurkan atau malah dilarang. Itu disaring dengan saringan syar'i, hukum-hukumnya bagaimana. Kalau itu masuk ghibah, itu masuk namimah, kalau itu masuk memprovokasi, kalau itu, maka kamu jangan sampaikan, haram. Bagaimana bentuknya provokasi? Kamu mendengar ucapan si fulan menjelekkan saudaranya, kemudian kamu sampaikan pada orang yang dicerca, kamu dikatakan begini, dikatakan begitu. Kamu sadar? Kamu menyampaikan seperti itu artinya mengadu domba. Kebanyakan orang tidak sadar. Merasa berbuat baik kepada teman dekatnya. Wah, si fulan mengatakan katanya kamu begini, katanya kamu begitu, katanya kamu begini. Hati-hati, itu namanya provokasi. Dan itu yang dijuluki dengan namimah. Kalau namam, tukang mengadu domba, ancamannya sangat keras dari Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata namam. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga namam, tukang namimah, tukang mengadu domba. Tidak akan masuk surga qattat, juga maknanya sama, tukang mengadu domba. Jangan ceritakan ucapan si fulan pada si Alan, ucapan si Alan pada si fulan, akhirnya keduanya bermusuhan. Jangan. Simpan saja, buang saja, hapus saja di dalam filemu. Hapus saja dari memorimu, jangan diingat-ingat lagi. Seakan-akan kamu tidak pernah dengar. Kamu pernah mendengar si fulan bilang tentang aku? Lupa. Ya ingat karena kamu enggak catat. Karena kamu enggak mengingatnya. Lupakan saja. Ikhwan fillah, a'azzakumullah wa akhwati fillah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu saringan syar'i. Saringan akal, kamu pertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Kalau disampaikan apa untungnya, kalau enggak disampaikan apa ruginya? Dilihat, ya. Kalau itu menguntungkan, silahkan berbicara. Tapi kalau itu bakal merugikan, ya jangan. Kamu kan punya pikiran, berpikirlah yang baik. Ya. Dalam masalah dunia saja, kita akan melihat itu. Kalau saya bicara tentang kekurangan-kekurangan ini, dagangan saya gak laku. Kamu diam, gak ngomong. Tetapi ketika orang itu tanya, apakah ini asli? Kamu tahu itu palsu? Ya harus ngomong. Ini bukan asli. Kalau asli harganya lebih mahal. Atau ada sesuatu di dalamnya yang aib. Kamu harus sebutkan aibnya ini, aibnya ini, aibnya ini. Apalagi kalau urusannya dengan agama. Menguntungkan secara syar'i atau merugikan secara syar'i. Menguntungkan secara maslahat atau bahkan membawa mafsadah. Itu juga harus dipertimbangkan. Ada saringan lain? Saringan perasaan. Harusnya perempuan lebih berperasaan. Ya. Apa itu? Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kasihan dia. Akan tersayat hatinya. Kata-katamu tajam seperti silet. Akan perih dirasakan orang lain. Masa kamu gak bisa berpikir itu akan terjadi pada saudaramu? Jangan. Berikan bahasa yang lain. Kalau terpaksa harus disampaikan, bahasa yang lembut, bahasa yang kira-kira dia tidak menyakiti hatinya. Itu juga lidah. Sehingga barakallahu fikum, kembali kepada pembahasan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jangan lupa, tidaklah ada satu kalimat pun keluar dari mulut seseorang kecuali ada pencatat-pencatat dari para malaikat. Tidak lepas begitu saja dari catatan. Semuanya tercatat, per kalimat tercatat. Sehingga berhati-hatilah dalam berbicara. Faliyakul khairan awliyasmud. Hendaklah berbicara yang baik atau diam. Rasulullah salamah wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.